OK. Eli tänään on semmoinen ohjelma, että Samuel esittelee meille tämmöistä, miksi tätä nyt sanoisi? Pelimoottoria, joo, nimeltä Blender. Käytetään siihen toinen puoli luennosta suurin piirtein. Sitä ennen kuin päästään Samuel irti, niin käydään noin viime viikon demotehtävät läpi. Sitten saa esitellä Blenderia niin paljon kuin loppuaikaa sitten jää ihan rauhassa. Eli meillä oli näitä verkkotehtäviä tässä vähän. Tällä viikolla eli tämä ensimmäinen tehtävä oli tämä yksinkertainen www-palvelu. Tämä oli tarkoitus olla teille ilmaiset 25 pistettä. Ja kun saatte kloonattua sen suoraan näitä pääteohjauksista ja kirjoitatte sinne pari riviä lisää, niin semmoista ongelmaa saattaa tässä olla, mikä liittyy ihan vaan tähän verkkoon, että kun yrittää ottaa tuohon palvelimeen yhteyttä, niin se ei välttämättä joka koneessa onnistu. Onnistu silleen, niin kuin tässä toivotaan, että kirjoitetaan se koneen osoite tuohon osoitteeksi. Jos on sopivassa paikassa se kone esimerkiksi täällä, niin se ei pääse siihen. Hoksisin tuossa myöhemmin vasta, että sitä ei välttämättä sallita täällä joka paikassa. Jos sen pistää sen koneen nimen osoitteeksi, niin silloin se kiertää sen verran kaukaa sitä verkkoliikennettä, että siellä on joku esto, että ei pääse läpi. Koska näitä on estetty täällä, että ei ihan missä tahansa voi millä tahansa protokolla käyttää mitä tahansa meidän koneita. Mutta jos tuohon kirjoittaa localhost osoitteen kohdalla, niin silloin se tekee sen ihan lokaalisti. Ja silloin se ainakin huomaa, että se toimii. Oliko jollakulla tässä suhteessa joku ongelma, että tavallaan homma piti toimia, mutta ei vaan saanut yhteyttä? Niinpä tietysti. En tajunnut minäkään tuota, kun tässä vastaa, että joo, okei. Joo, no mulla taas esimerkiksi tuossa työkoneella ei onnistu. Se on estetty, että siihen ei pääse, mutta localhostilla taas pääsee. Että tämmöisiä pikku kommervenkkejä tässä. Silleen mitään erikoista ei oletettu tässä. Toivottiin vaan, että kun sieltä se palvelu vastaa GET-pyyntöön. Jos katsoo vähän, mitä HTTP-protokollasta kerrotaan, niin siellä protokolla alkaa silleen tyypillisesti, kun se pyytää jotain sivua. Silloin on GET ja sitten sen perässä kerrotaan, että mitä sivua se pyytää. Sitten sen jälkeen tulee jotain hirveä määrä erilaisia muita rivejä. Niin näillä muilla riveillä ei pitänyt olla tässä mitään merkitystä. Kunhan se nyt alkaa GETillä se ensimmäinen rivi, niin sitten vaan palautetaan sille jotakin. Ei ollut tarkoitus niin kuin siihen protokollaan perehtyä sen paremmin, mutta kun nyt osaisi katsoa sen, että siellä tuo GET-merkki on löytyy ensimmäiseltä riviltä. Ja sitten tietysti pitää osata palauttaa sen verran tavaraa, että se kelpaa sille selaimelle. Siellä pitää olla kaksi riviä oikein. Eli pitää sanoa, että niin kuin sivu OK, eli HTTP kautta 1.1.200 OK ja sitten dokumentin tyyppi. Kun me palautetaan sinne web-sivua, niin content.type2.txt.html, mutta tuohon sattu perään sitten pistää jonkun merkistömäärityksen vielä, mutta ei sekään niin kuin sinänsä kuulunut tähän tehtävään enää. Ja nuo kun sinne sai, niin sitten se selain toivottavasti osasi näyttää sen, mitä me palautettiin sinne. Just tässä sitten tästä kohtaa alkaa se HTML-dokumentti. Eli siellä oli nyt, kellä siellä nyt oli joku hyvä, kun malli tuossa taisi olla joku. Ai niin. Mikäs tää salasana oli? Sanokaa se nyt mulle. En muista. Tai sitten mä katson sen täältä. Tää on aika helpointa katsoa muutenkin täältä. Joo. No. Täältä kautta. Koitahan nyt totella. Vastaukset Timo 7. Ja mikähän se oli tuo tehtävä. Vuorinen näköjään. Tuolta. Jännätään toimiiko tämä tässä koneessa. Aha, ei toimi. Selvä. Sen kerran, kun yrittää tässä ajaa jotain, niin ei sitten pelaa. Mennään remote desktopilla tuolla. Tuolla pelaa. Ja olette saattanut huomata itsekin tämä, että kun näitä tuota, jos ajaa koneessa, jos on liian vanha toi netti, niin sitten nämä ei kaikki toimi siellä. Nämä on kaikki tehty ihan uusimmalla versiolla, niin se vaatii uusimman .netin. Että itse ohjelma, käännetty ohjelma saattaa olla tosi pieni, just niin kuin 14 kiloa. Ja se vaatii sen varsinaisen kirjaston sitten vaan sinne koneelle. Mutta nämä saa yleensä asennettua kyllä aika easy. No niin, siinä on joku palvelin päällä ja kokeillaan toimiksi. Kyllä se sieltä palauttaa meille. Ja sitten kun refreshataan, se palauttaa uuden. Tämä ehkä oli se haaste tässä tehtävässä, että saatan pysymään tämän palvelimen päällä, että se vastaa useamman kerran siellä, koska siellä demotehtävässä ollut palvelin, se vastasi vaan kerran ja sitten se lopetti siihen. Ja tässä näkyy logissa nyt, mitä siltä on pyydetty, eli siinä on hirveästi kaikenlaista tietoa, tämä selain lähettää, mutta meitä ei kiinnosta nyt, niin meitä kiinnostaa vaan, että se tulee toi rivi. Että osataan palauttaa sen jonkinnäköinen sivu. Eli se pelaa ihan ok. Itse asiassa tästähän me saadaan katsottua nyt tämä. Mentiin tänne. Tämä mitäs täällä on koodi. Oliko se toi? Mitäs tänne on laitettu? Siinä on toimissa se lukee noin, hetkinen, lukeeko se tuossa noin kaikki aforistit? Joo. Joo, se lukee ne sisään. Tuossa luo uuden tommosen TCP-listeneri. Ja saadaan niinku kuuntelemaan verkkoliikennettä. Porttinumerokin jossa on varmaan kerrottu täällä. Mistä se sen ottaa? Eikö tuossa se tulee? Joo. No niin. Mitäs täällä muuta? Käynnistetään palveli. Arvotar. Aforismi. Siinä ei pitäisi olla mitään. Se on pelkkä merkkiirron kanssa puljausta. Ja sitten toi callback, mihin me tullaan sitten, kun sieltä joku ottaa meihin yhteyden. Luodaan noin samat striimit, kun siellä pääteohjauksella toinen kirjoittaa, toinen lukee. Ja sitten luetaan sieltä striimistä, että mitä sieltä tulee. Otetaan ne taulukko. Ja sitten katsotaan, että onko siellä ensimmäisellä rivillä, niin onko siellä tuo sana get, ihan ensimmäinen sana, eli se indeksi on nolla. Jos on, niin sitten mennään eteenpäin, jos ei, niin hypätään pois. Ja jos siellä se oli, mitäs tuo tarkoittaa, if request receives. Tähän tuo tuossa tarkistetaan, request received. Mikäs toi on? Meillä on joku erikoinen handleri täällä vielä. Tarvitaanko me tuollaista? Request event args data. Pyydän nyt keksin, miksi tässä tällainen on. Ei pitäisi olla tarpeellinen. Tai sitten on, koska nyt tässä, okei, että jos me saatiin toi oikein, niin sitten tämä palauttaa nämä otsakkeet täältä ja sitten se kirjoittaa sen aforismin tonne. Minkä se arpo on arponut tuolta jostakin. Mutta sitten tässä on se juu, että tämä pitää saada kuuntelemaan tämä palveli uudestaan. Se ottaa seuraavan pyynnön vastaan. Tämä taitaa tässä nyt tehdä sen. jollakin tavalla. Joku temppu, mitä mä en tunne nyt suoraan. Mutta periaatteessa siellä ei tarvitsisi mitään muuta kuin tämä. Toi rivi vaan uudestaan tuonne loppuun, niin sitten homma lähtee niin kuin uudestaan alkuun. Siitä yksi pyyntö on tullut, se on käsitelty, sitten jäädään vaan odottelemaan seuraavaa pyyntöä. Se vanha yhteys katkaistaan. HTTP-protokolla toimii tälleen, että tulee pyyntö ja sen jälkeen homma pistetään poikki. Okei, ihan viimeisimmät versiot ei mene ihan näin, ja vaan vähäksi aikaa pitää sitä putkea auki siellä, niin siirtelee kuvat ja muut siinä samassa, ja sen jälkeen ne katkaisee sen, mutta on niin periaatteessa kuitenkin näin. Sitten vaan tämä rivi sinne loppuun, että se ihan uudestaan kuuntelee. Mutta se voipi olla, että tämä viritys täällä tekee nyt sitten vastaavan. Tässä näin. On löytynyt joku muukin tapa tehdä tuo. Mikäs tää nyt sitten teki? Request event args. Siirteleekö tuo tuolla nyt sitten mukana jotenkin tätä meidän aforismeja vai jotain? Ei kun itse asiassa tossahan on toi. Tossa on toi, missä aloitetaan uudestaan tää homma. En kyllä edelleenkään tiedä, mitä varten toi on tuossa. Pitäisi pelata ihan ilman tuollaista. Eli se oli ykköstehtävä, tämmönen. Muutama rivi lisää sinne pääteohjaukseen. Sitten kakkonen. Siinä oli muutama rivi enemmän lisää. Luentomalliin. Monosella taisi olla. Hyvä vastaus. Tehtävä kakkonen, joo. Eli tää oli tämmönen sähköpostiohjelma. Tässähän ei pitänyt silleen muuten olla mitään kovin kummallista, kunhan osas katsoa sen luentomalli, missä mä olin näyttänyt, miten netillä lähetetään sähköpostia. Eli siellä on valmiit luokat siihen, luodaan viesti, kirjoitetaan sinne runko, määritellään ketä se vastaanottaa ja missä kentässä ja niin poispäin. Sitten piti vaan vähän luoda käyttöliittymää sille. Saata sitä käyttää. Et jos tässä hoksas katsoa mallia jostain oikeasta sähköpostiohjelmasta, niin pääsi yksinkertaisella versiolla, mitä mä katsoin, niin siellä joillekin oli vähän turhan vaikeasti vaan tehty tämä. Siinä varmaan meni aikaa, että tehty vaan tämä niinku käyttöliittymä hankalasti. Se ei ollut niinku mitenkään tarkoitus. Se olisi pitänyt tehdä vaikeasti. Tässä on tehty sillä tavalla, että tämä vastaanottaja lisätään omassa lomakkeessa täällä. Ja täällä valitaan sitten, mihin kohtaan se menee tuolla. Ensimmäinen menee tyhy, ja sitten sen jälkeen voidaan valita, meneekö muita. Periaatteessa toi tyy ei ole pakollinen, että suoraan voisi lähettää PCC-kenttäänkin. Mutta tämän olisi voinut tehdä myös silleen, että tuossa olisi ollut vain kenttä osoitteelle ja perässä alasvetovalikko, että mihin että lähetetäänkö se tyh CC vai PCC. Kohdassa ja sitten kun siihen on täyttynyt osoitteen, niin luotaisiin vaan dynaamisesti uusi kohta siihen. Niitä tehtäisiin sitten niin paljon, kun siihen jaksettaisiin syöttää noita. Että tämä tuli makuasia, miten tämän niin kuin teki tässä. Sitten tehdään joku aihetesti. Testi. Ja lähetä. Ainakin väitti, että se onnistui, sinne meni. Kokeillaan uudestaan. Ok. Testi 2. Kukuluru. Niin sitten täällä tämä signature, mikä piti laittaa tänne. Ok. Se lisää sen tuonne viestin perään toivottavasti automaattisesti. Lähetä. Sinne meni. Ei tämän kummallisempi ohjelma. Plus sitten, että tämän piti osata tallentaa vähän asetuksia. Taisi olla nyt rekisteriin, joo, tässä oli rekisteriin ja sitten tehdä tulostus näistä viesteistä, kun näitä käsiteltiin kanssa. Tämä muistaa nämä viestit, mitä on lähetetty, se laittaa ne jonnekin talteen. Otetaan tulosta. Ja otetaan tuota toi, itse asiassa toi. Ja katsotaan tekeekö se meille PDF. Joo, siinä on se ensimmäinen viesti, näkyy vastaanottajat ja muut. Ja siellä on signaturekin, minkä mä taisin edellisellä kerralla tehdä sen. Kokeilin tätä ja sitten siinä on toi toinen ja siinä on se siihen tehty signature. Taisi olla komento, että piti olla jokainen viesti omalla sivullaan, vaikka ne mahtuisikin samalle sivulle. Tähän tapaan. Tilastaisi, mitä siellä on koodissa. Jotakin kummallista. Mitäs mikä tuolla? Joo. Tää taitaa olla nyt toi... Tämä... Pikkulomake, joo, tää on se pikkulomake. Täällä on ne muutamat radiokuttuneet muut, millä lisätään se vastaanottaja sinne. Eli siellä taitaa luoda vaan näitä... Se mail address objekteja tarpeen mukaan. Mikähän toi on? CCDIC. Jaa, nää laitetaan johonkin listaan näköjään. Täällä on joku dictionary varmaankin. Jossakin. Onko se tälle tuotu jossain vaan, missähän sitä on? TYDIC. No johonkin tietorakenteeseen laitetaan täällä kaikki, mitä tuonne syötetään, eikä oikeastaan mitään sen kummallisempaa tehdä. Missähän vaan se tietorakenne täällä tuo on. No, eiköhän se siellä jossain ole käytössä. Tässä tuossa sitten on. Window-kysely. Haa, tämä on tämä signature. Signature sitten tämä. Siellä on. Joku labeliä ja joku tekstboksi ja niin poispäin. Ja pannaan varmaan se signature vaan talteen. Joku tämä se. Ei kun eipä se olekaan. Onpas. Joo on. Tää taitaa tallentaa suoraan rekisteriin sen, joo. Yrittää ainakin laittaa tossa. Jos on painettu OK, niin tallennetaan rekisteriin se signature. Ja lataakohan se sitten täällä pääohjelmassa sitten käyttöön. Täällä on se varsin, joo, täällä on nää tämmöiset tietorakenteet, missä ne on ne eri osoitteet, niin mitkä lähtee osoitteeseen tai tykenttään, eli mitkä CC ja BCC. Näin poispäin. Signaturekin on tuolla. Täällä ensin kaivetaan noi lähettäjän tiedot rekisteristä, että ohjelma muistaa ne eri käyttökertojen välillä. Et jos mä olisin muuttanut sinne lähettäjän tiedot ja sulkenut sen, niin seuraavalla kerralla se olisi niin kuin ladannut ne rekisteristä ja se tallentaa ne sulkiessa sinne. Ja niin kuin siellä näkyy, niin siellä oli mun tiedot nyt lähettäjänä. Ne oli jo siitä, kun mä olin testannut tätä, niin olemassa. Ja tuossa napataan, että jos niitä ei saada tuolta, niin sitten luodaan noin paikat sinne, eli ensimmäinen käyttökerta. Ja siellä ei tosiaan tietysti vielä ole noita tarvittavia paikkoja siellä rekisterissä, niin laitetaan ne sinne. Ja asetellaan tuossa sitten näkyville. Tuossa on varsinainen viestin lähetys. Se on suurin piirtein samaa, mitä oli siellä luentomallissa, vähän vaan enemmän riveenyt sitten. Eli luodaan mail address, joka on lähettäjäosoite, ja sitten luodaan se viesti, ja asetetaan subjektia ja viestin podi, ja merkistö asetetaan sinne. Nyt kun vinkussa kirjoitetaan, se on tämä Windows oma merkistö, mikä siinä on oletuksena käytössä. Sitten, mitäs täällä käydään? Joo, täällä käydään nyt sitten näitä tietorakenteita, missä on niitä osoitteita, ja tuupataan ne sitten kaikki sinne mailiin oikeisiin kenttiin. CTY-kenttää, CC-kenttää ja PCC-kenttää. Periaatteessahan nämä olisi voinut jo siellä, kun näitä kysyttiin, laittaa tänne. On luotu tämä maili jo etukäteen siinä vaiheessa ja käytetty suoraan tätä tallentamaan. sitten lähetetään mailia. Sitten joku paikka, missä se laitetaan talteen. Ja rekisteriin lisätty tuo lähettäjän tiedot sitten. Ja tyhjätään lopuksi kaikki. Onko täällä muuta ihmeellistä? Lähinnä noin, että avutaan noin ikkunat tarvittaessa ja sitten tuo printti. Niin siinä näytetään se tulostusdialogi. Jos vielä tarkistetaan ensin, että onko lähetetty yleensä, onko mitään tulostettavaa. Ja jos se tapahtuu, että ok, valittu joku printeri, niin sitten luodaan tämmöinen flow-dokumentti tässä näköjään. Ja tuupataan sinne joka posti ja näköjään tuommoinen uusi sektio, section, joka vaihtaa sitten siellä sivua tuossa flow-dokumentissa. Ja vähän tulostusasetuksia ja sitten heitetään tuollaisella paginaattorilla se pihalle. Tässä ei ollut sinulla mikään pakko käyttää flow-dokumenttia, vaan olisi voinut käyttää sitä fixettiä. Se oli vähän niin kuin ajatuksena enemmänkin, että silloin olisi ollut tämä helpompi tehdä tämä tulostus. Silloin olisi voinut joka sivun tehdä siinä erikseen, käynyt ne yksittäisen viestin läpi ja tuupannut vaan sen tiedot siihen yhteen sivuun ja sitten otettu uusi sivu ja sinne, mutta käy se näin flow-dokumentillakin. Ei siinä mitään. Ajatuksena mulla olisi ollut, että olisi voinut fixettiä käyttää tässä. Ja sitten flow-dokki olisi ollut paremminkin siinä seuraavassa, siinä viimeisessä IEC-tehtävässä, missä on niin kuin enemmän voi olla sitä tavaraa sitten, niin se menee niin monelle sivulle kuin tarvii. Ja tässä piti olla tämä sivujako. Se on tässä nyt vähän hankalampi tehdä tuo sivujako tuossa flowissa. Joo. Eikö ne siis hetkinen, niin kuin ne ei oletuksena toimi siinä? Katsotaan, mitä tämä näyttää tässä. Ai niin, pitää lähettää nyt joku viesti tässä. Ai niin, lähetäs menee nyt noin. Ai niin, tässä nämä. Joo. Mitäs siellä kerrottiin siitä sitten, että miten ne aktivoidaan? Mä en ole enää kokeillut tuota. Joo, eli se vaan kuitenkin saa suoraan sanottua dialogille, että aktivoin ne ja sitten voisikin periaatteessa käyttää. Niin se kaatuu heti dialogia eikä sitten sen jälkeisessä koodissa. Sitten se kopsaa. Ahaa. Okei, totta, mäpäs tutkin tuota. Mä en ole tuota kokeillut, niin mä en osaa sanoa, että mikä siinä on. En kyllä osaakaan suoraan heti sanoa, mikähän siinä voisi olla. Joo. Minäpäs yritän pistää tuon mieleen, niin mä kokeilen tehdä tuon, niin katsotaan saanko mä sen toimimaan. Niin. Joo. Ja periaatteessa, oliko siellä sanottu, että se sen jälkeen kun tuohon on valittu tuo väli, niin sen pitäisi osata sitten automaattisesti printata vaan ne sivut, että itse koodissa ei tarvitse siihen kikkailla mitään. No, en mä tiedä, että on mitään väliä, niin se on niin, se sitten voi säätää, aivan. Joo. Et mietin just sitä, että onko toi niin kuin tavallaan, onko se tuon printerin asetus, että se menee sinne. Sinne tuupataan kaikki sivut sitten kuitenkin, mikä ei kuulosta kyllä järkevältä, vai että otetaanko se omassa ohjelmakoodissa sitten huomioon. Joo. On se kyllä. Minäpä kokeilen, niin pistän tämän kattoon sitten tuossa myöhemmin vielä, miten se tehdään. Tai mä laitan sinne FAQ:hun sitten vaikka vastauksen. Kyllä. Kyllä, kyllä. Kyllähän, siis kyllähän tuo nyt on perusvaatimus, mikä pitäisi toimia. No, minäpä tutkin tuon vielä. Katsotaan selviääkö se. Tuskin on kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun jonkun jollakulla on tuossa ongelma, jos ei se mene ihan heittämällä, että selviää jostakin. Onko jotain muuta niin kuin tähän liittyen tässä kohtaa? Eli tässä nyt oli ehkä enemmän vähän tuota käyttöliittymän pyörittelyä tuossa. Ja sitten vaan kun tiesit on nuo valmiit kirjastot, mitä tuolla on, niin käyttelin niitä. Sitten vähän makuasia, että minkä näköisen teki tuosta ohjelmasta. Sitten meillä oli tämä IRC. Mitenkäs toi oli? Joo, se oli tuolla. Hetkinen. Tuossa. Tähänkin tuli ihan hyvin vastauksia, mutta joidenkin IRC:t, mitä mä kokeilin, ne toimi muuten, mutta sitten kun ne lopetti, ne kaatus. Siinä kohtaa mä en kerennyt vielä selvittää, minkä takia. Että tää taisi toimia tälleen hyvin. Tähän voidaan nyt keksiä jotain nikkiä ja sen sellaista. Tuossa toi palvelija, mille kanaville se liittyy. Se muistaa näköjään, mitä mä oon viimeksi kokeillut. Sitten tän sateata päälle. Se mikä tässä mahdollisesti saattoi olla jollakin ongelma, että tässä kun otetaan yhteys tuohon IRC-palveluun, niin tämä voi kestää aika kauan. Siinä ei paranne hermostua. Se voi kestää tämä prosessointi tässä hyvinkin pitkään. Että uskoisin, että tämä nyt tulee tässä niin kuin muutamassa kymmenessä sekunnissa. Tai sitten jos saattoi olla kokeilemaan sellaisessa paikassa, että ei oikein ollut kunnolla palveluita tarjolla, niin se siihen saattoi sitten hyytyä. Mutta se pitäisi olla kovin yleistä, koska IRC-palvelin pitäisi löytyä jokaiselta palveluntarjoajalta kyllä. Dodiin. Sinne se meni ja aukasi ikkunat. Tämä on tehty tälleen hienosti. Siellä näkyy vähän niin kuin tyypillisissä IRC-ohjelmissa näkyy henkilöt tuolla oikealla listassa ja näin poispäin. Tässä on nähty vähän enemmän vaivaa, mitä olisi ollut tarpeen. Että tosin ei tämän listan tekeminen ei ole kauhean hankalaa, koska tuo IRC lähettää siinä vaiheessa, kun se liitytään kanavalle, se lähettää sieltä suoraan yhden viestin, missä on lista henkilöistä. Jos meillä on tuohon ruudun laitaan pistetty listboksi, niin me voidaan sitten suoraan laittaa ne nimet sinne. Eri asia, tehdäänkö näillä tässä mitään nyt. Että se tulee niin kuin sillä tavalla ilmaiseksi kyllä toi lista. Katsotaan, voinko vielä puhua. Joo. Saa tommosenkin viesti, joo. Hyvin toimii, mitäs täällä oli muuta. Täällä on vähän enemmänkin näitä ominaisuuksia, kyllä se on tarpeen, mutta sitten on täällä tulosta logi. Eli tämän piti osata tulostaa kanssa, mitä on käyty keskustelua. Tää jotain osaa tonne heittää. Siinä ne on ton ikkunan sisältö printtinä. Ja samaten täältä sais ton ikkunan ja täältä ton ikkunan. Toimii ihan ok. Ihan kaikkia ominaisuuksia ei ruveta testaamaan tässä, eli se, että pysyykö tämä linjalla nyt tässä, niin se kestää niin kauan, se kestää tunnin varmaan, ennen kuin se tippuu sieltä. No ehkä tuntia, mutta varten, niin katsotaan näkyykö koodissa oleva jotain semmoista, että se pitäisi pysyä siellä. Jotain tämän näköistä. Eli lähinnä tuossa on ekstraa noihin aikaisempiin se, että siinä on nyt vaan tämmöinen chattityyppinen protokolla, eli siellä pääteohjauksessa oli viimeinen tehtävä, että tee sitten chattilaajan tai niitä edellisiä, että sitä ei kerrottu sen paremmin, mitä siinä pitää tehdä. Lähinnä pitää osata vaan pistää siihen verkkoliikenteeseen sitten ikuista luuppia tai muuta viritystä, että se jatkaa lukemista sieltä palvelimelta ja pitää sen yhteyden vaan auki siinä, että sinne voidaan lähettää viestiä, ettei vaan sen yhden kerran jälkeen niin kuin stopata siihen. Se oli se perusasia, mitä tähän nyt pitää osata tehdä, ja sen jälkeen pikkasen parsia tuota IRC-protokollaa, joka on kyllä silleen hyvin yksinkertainen. Katsotaan sitten se tuolta. Tämä oli ehkä tärkein tähän alkuun, tämä esimerkki logi-IRC-protokollasta. Tästä näkee, että mitä siellä tapahtuu. Telnetillä otetaan yhteyden sinne. Niin sinne tulee ensin tämmöinen rivi, jossa kerrotaan, että please wait while we process your connection, ja silloin sinne pitää heittää itse tiedot niin kuin käyttäjästä ja sen tämmöisestä lempinimestä. Nämä rivit pitää sinne antaa, ja sitten vaan odotellaan, kun se hyväksyy. Sieltä tulee seuraavan näköisiä rivejä. Ja nämä on kaikki aina samantyyppisiä täällä. Kun palvelimelta tulee rivi, niin siinä on aina 2. palvelimen nimi, ja sitten siellä on joku tämmöinen koodi, joka liittyy tähän protokollaan. Tietty numero tarkoittaa tietynlaista viestiä aina. Ja periaatteessa tämän koodin perusteella pystyy sitten käsittelemään tämän homman, kun tämä aina tämän yhden rivin vastaan ja katsoo, mikä koodi siellä on. Jos on semmoinen, mille piti tehdä jotain, niin tehdään sille jotain. Jos on semmoinen, mitä ei haluttu tässä käsitellä, niin heitetään mäkeen tai vaan näytetään sitten vaan, mitä sen perässä tulee. Niin kuin tulee täällä tekstiä ihan niin kuin puhtaana tekstinä. Tuossa on kirjoittu komento, että liitytään kanavalle, se on join. Ja sitten kanavan nimi, ja sitten sinne liitetään. Sieltä tulee lista henkilöistä tuossa. Tämän näköinen rivi, ja siellä on koodi 353. Ja sitten lähetetään viesti kanavalle, MMSG-osoite, ja sitten se viesti. Se tuossa olisi voinut olla tuossa viestissä tietysti, tuossa pitää laittaa 2. muistaakseni eteen, jos haluaa kirjoittaa niin kuin useamman kuin yhden sanan. Se puuttuu tästä mallista. Siinä näkyy, kun sieltä tulee muilta viestiä ja vastaan sitten. Ja sitten sieltä lopuksi tulee tämmöinen ping-viesti, jos ei pitkään aikaan tehdä mitään, niin se IRC-palvelin sanoo ping, että ootko hengissä, jos ei sille vastaa mitään. Kirjoita mitään kanavalle tai vastaa vaan sitten, että pong, ja se palveli, niin se heittää sitten lopulta pihalle. Eli tässä oli se perustavara, mitä tuolla piti osata ottaa huomioon. Sitten vaan kun liitetään useammalle kanavalle, eli siellä on eri näitä, niin piti vaan aukoa ne eri ikkunoihin. Eli semmoinen fiksu ratkaisuhan tässä olisi, että tekee ihan semmoisen oman komponentin tai luoka, joka hoitaa koko tämän kommunikoinnin tämän IRC:n kanssa. Se avaa yhteyden tuonne sinne tiettyyn palvelimeen ja sitten se saa kaikki nämä viestit ja se tekee niille, mitä se tykkää. Ja mahdollisesti heittää sitä vaan tapahtumia sitten. Et jos siellä tulee kanavalle liittymistapahtuma tai liitytään kanavalle, niin se tulee tapahtuma, että liityttiin kanavalle ja silloin se pääohjelma osaa avata uuden ikkunan ja ottaa sitten sinne vastaan taas uusia viestejä, jotka kertoo, että nyt tuli viesti tämmöiselle kanavalle, niin se vaan heittää ne sinne ikkunaan. Katsotaan, miten tässä nyt on ratkaistu tässä vastauksessa. Mä en ole tätäkin nyt katsoa vielä yhtään. Toivotaan, että tämä on hyvä. Change Nick ja Channel. Katsotaan tuo Channel vaikka. Kanavaikkuna tai privakeskusteluikkuna. Näillä ei IRC:ssä käynnissä eroa. Että jos on kanavaikkuna, niin siellä vaan osoite on kanavan nimi viesteillä. Jos se on privaattikeskustelu, niin se on vaan jonkun henkilön tunnus sitten se kohde. Mitäs täällä on tehty? Jotain alustuksia siellä on. Näköjään tuossa, että jos ei se ole kanava, niin ei näytetä niitä nimilistaa siellä. Muussa tapauksessa näytetään. Ja jotain muuta sitten. Olet nyt kanavalla tai keskustelet nyt henkilön kanssa. Tässä on tehty ihan viimeisen päälle näitä juttuja. parsimattomasta nimestä. Aha, tässä on joku funktio, jota ei käytetä ollenkaan. Tässä apufunktioita täällä on. Täällä on jotain virityksiä tähän, että saadaan se nimilistä tonne näkyviin, kun se tulee vaan semmoisena merkkiönä sieltä palvelimelta, niin sitä käydään läpi. Päivitetään se listaboksi ja niin poispäin. Kaikkea tuollaista, mitä nyt ei oikeastaan tässä olisi tarvittu. Ja täällä osataan ottaa potkaisuviestikin vastaan ja potkutapahtuma. Part- tai kuittapahtumalla reagoidaan ja nimenpäivitys kanavalle kirjoitetaan. Mites tuossa tehdään? Lähinnä pistetään kelloaika näkyviin sinne näytölle ja siirretään tuota listaboksia sitten eteenpäin. Tässä on rich text box. Ja rullataan sitä, kun sinne lisätään uusi rivi aina. Missä teillä näkyy nyt, että se lähetetään se viesti sitten. Onkohan se tuossa rich text boxissa joku tapahtuma. Siinä on ikkunan koko otettu huomioon, kun sen piti skaalautua. Jos sitä vähän revitään, niin sitten levennetään, niin sitten muutellaan näköjään fontin kokoakin tässä. Tämä on ihan ylihieno. Ei siinä ole sitä tarvittu, kunhan nyt olisi vaan se laatikko, mikä siinä näkyy, niin skaalautunut. Eli ihan tätä WPF-automatiikkaa oltaisiin haluttu. Aha, no tässä on nyt varsinainen tämä kommunikointi sitten, että kun sinne tekstboksiin kirjoitetaan jotakin, mitä halutaan lähettää kanavalle, niin tässä näkyy komennot, mitä tämä ymmärtää, että jos aloitetaan tämmöisellä ja tämmöisellä tai tämmöisellä, niin se on joku IRC-komento, joka käsitellään tietyllä tavalla. Kirjoitellaan tekstboksiin vähän jotain muuta, eli ei pistetä tuota komentoa sinne näkyviin, vaan sitten joku muu teksti. Teksti ja onko täällä hetkinen. Main window textbox. Joo, no toi on lähinnä ton siivoilua. Ja muuten, jos sinne kirjoitetaan ihan suora rivi, eli siinä ei ole mitään kauttaviivaa alussa, eli se ei ole komento niin kuin tyypillisessä IRC-ohjelmassa. Siis tämmöisiä ei olisi tarvinnut tehdä tähän, että se osaa parsia mitään käyttäjän komentoja, vaan sinne sanottiin, että pitää osata liittyä jonnekin kanavaan, se olisi ihan hyvin voinut pistää vain johonkin valikkoon valinnan, että anna kanavan nimiämme sinne. Mutta tässä on joku nyt, joka on ehkä tietää IRC:stä enemmän, niin tehnyt suoraan tämmöisiä komentoja tänne. Eli jos suoraan kirjoitetaan siihen ikkunaan jotakin, silloin se on tämmöinen brief message-viesti. Sitten se käyttäjän nimi siinä ja sitten se loppuviesti siihen perään, niin on kaksoispiste edellä. Ja laitetaan se tuonne näkyviin. Channel add line. Hetkinen, mikäs tää on? Tää on tuo action varmaankin, nyt tulee action, joo. Muut komennot samoja kuin pääikkunassa. Säästyy vähän copypastia. Niin tuossa on se varsinainen tavallinen viesti kanavalle. Suutelta pääikkunasta näköjään. Tämä kanavaikkuna on vähän niin kuin eri. Eli tässä nyt ei ole tehty tämmöistä kunnon luokkaa siihen IRC-kommunikaatioon. Olisi kaikki noin, mitkä liittyy siihen protokollaan, niin olisi piilottanut sinne yhteen luokkaan. Sitten vaan täällä ikkunassa on kirjoitettu viesti, niin lähetetty vaan sille, sanotaan, että lähetä tämmöiselle kanavalle tämmöinen viesti, ja se olisi hoitanut sen loppuun. Loki menee tekstitiedostoon. Eli tämä pistää kaikki noin rivit näköjään, sitten mitä tuonne rich text boxiin tulee, niin tekstitiedostoon, ja printtaakohan se sitten sieltä. Sitten jos ikkuna suljetaan, niin sitten pitää siihen reagoida, eli pitää osata laittaa komento, joka poistaa sut kanavalta. Eli window close, niin sitten on part-komento, jolla lähdetään pois sieltä. Ja sitten jos siinä on keskusteltu toisen kanssa yksityisesti, niin sitten lähetetään sille joku viesti, että sori, mä häivyn nyt. Tämäkin on aika hieno. Ei olisi tarvinnut tuollaistakaan laittaa tänne. Menu item liitekanavalla. No joo, tässä on menuissa nämä samat jutut, mitä on noita komentoja. Näkee mitä sinne sitten niin kuin laitellaan eteenpäin. Ja tuo printti. No, tässä on tehty fiksen dokumentilla näköjään. Nyt meni just niin kuin toistepäin, mitä mä ajattelin. Mutta mikä siinä, jos sen saa sinne tulostumaan. Niin. Mitäs tuossa nyt on tehty? No, siellä on luotu tuossa silmukassa noita sivuja ja lisätty tuonne fiksen dokumenttiin. Ja olisi nyt jostakin, mistä se tietää muuta kuin sinne mahtuu. Joo, tuossa se lasketaan näköjään yllä, että paljonko sinne pitäisi mahtua sinne sivulle. Ja sitten lopuksi se tulostaa ne näkyville. Onks toi Fixed Page? Missä se tota kutsuu? Eiku Get Page from Lines. Joo, niin tuossa luodaan se yksi sivu. Tässä se kaivelee niitä tietoja, mitä sinne ikkunassa on ja muuta, niin ja asettelee kaikenlaista. Joo, ei kai tossa ole mitään kummallista. Katsotaan toi maini vielä, jos siellä jotain erikoista. Siinä jotain oletusjuttuja ja muuta. Ja pitäisi jossain olla konfikkiin tallennus vielä. No, tässä jotain yleistä komennon käsittelyä taas. Samaa mitä oli siellä edellisessä ikkunassa. Siellä taisi olla, oliko siellä, ei siellä ollut näitä samoja. Joo, siellä oli muita. Nämä on tämmöisiä komentoja, mitkä ei liity mihinkään kanavaan tai keskusteluun. Eikä näitä olisi tarvinnut tähän taas tehdä. Tässä on oikeasti tehty huomattavasti isompi irkki kuin mitä olisi vaadittu. Lähinnä vaan, että ton olisi osannut, että jollakin tavalla liitytään kanavalle ja voidaan lähettää se viesti eteenpäin, niin se olisi riittänyt. Ei kannata tähän mennä ehkä sen syvemmin. Sillä avataan uutta kanavaa, uutta ikkunaa. Tällaisen verkkoliikenteen aukossa tossa. No niin, on täällä joku tämmönen IRC client ja sitten Pikin Connect. Oliko täällä semmonen tiedosto vielä? Ei, se taitaa olla täällä samassa tiedostossa. Oliko se muka tämä? Ei, tämä on main window, missä täällä alkaa IRC-klientti. Onko tuommoinen luokka mukaan olemassa valmiina? Ei, kun siis, no niin tossa, siis uusi TCP-klientti just. No niin, sillä aletaan vaan yhteyden avaus. Joo. Ja sitten täällä on sama koodia kuin näissä siinä ekassa tehtävässä suurin piirtein. Avataan striimit kirjoittamista lukemista varten ja kirjoitetaan noin ensimmäiset pakolliset rivit sinne, että saadaan rekisteröityä sinne käyttäjän tiedolla. Näillä parilla tiedolla ei ole merkitystä käytännössä. Tulee automaattisesti siitä, että millä koneella me otetaan yhteyttä tuonne ja näin poispäin. Siihen voi keksiä mitään vaan. Ne on vaan olemassa täällä, että kun IRC-palvelimet keskustelee keskenään, niin ne liikuttelee sitten tässä jotain tietoa, mutta niin tavallinen käyttäjä ei voi näitä määrätä. Nyt palvelimelle. Tuossa on sitten luuppi. Niin kauan kun pidetään yhteyttä yllä, niin luetaan sieltä riviä ja sitten joku funktio, joka käsittelee aina sen rivin sitten, tekee sillä mitä tekeekin. Tuo on varmaan vain joku tämän luokan muuttuja, joka voidaan sitten, jos halutaan, että suljetaan, niin asetetaan, että false. Niin sitten lopettaa tämän homman täällä ja sulkee tämän yhteyden nätisti. Täällä muuta. Prepare disconnect. Täällä on jotain hienostelua. Tuossa on tuo handle line. Tämä on nyt ehkä se oleellinen pala tässä Eli täällä jollakin tavalla käsitellään vaan se IRC-protokolla, nyt otetaan sieltä sitten ne oleelliset rivit mukaan, mutta tässäkin on nyt varmaan ihan liian paljon tätä kamaa, että tähän olisi riittänyt se, että otetaan sieltä vaan se, että jos joku lähettää viestin meille ja käsitellään sitten omat viestit toiseen suuntaan, niin siivotaan vaan ne, mitä sieltä tulee niin kuin meidän olemalle kanavalle ja laitetaan ne nätisti näkyviä. Kaikki muut olisi voitu vain jättää piiloon, että hypätään yli. Mut tässä nyt on tehty sitten vaikka mitä jo. Että tässä on esimerkiksi toi oman nikin vaihto otettu huomioon. Siis siellähän vaatimus oli vaan, että kun otetaan yhteys, että jos se nikki on käytössä, niin se pitää vaan sitten huomata sieltä, että se antaa ilmoitukset, että se on väärä ja pyytäisi vaikka uusi, sitten pyytäisi uudestaan. Mutta tässä voi vaihtaa nyt niin kuin tässä käytön aikanakin tätä nikkiä. Ei sitäkään olisi tarvinnut. Tämä on nyt niin kuin huomattavasti massiivisempi vastaus kuin mitä oli tarkoitus. Joo, täällä on vaikka mitä. Eri tavalla käsitelty eri näitä viestejä. Ja sitten lähetetty aina sitten eteenpäin tieto, että tämmöinen on tullut. Ja tässä on tämä dispatcheri, mikä tarvittiin tulla aikaisemminkin näihin juttuihin, että päästään tuonne käyttöliittymään vaikuttaa. Voi nyt kannata noita yksittäisiä parsintoja ruveta tässä katsoa. Hirveästi koodia. Tosi varmaan osittain katten pasteja, kun siellä on. Näiden muoto on yleensä aika sama, mutta tähän olisi jotain yleisempää ehkä kannattanut rakentaa. Että ei kannata parsia joka viestiä tälle ehkä ihan erikseen. Että tässä on kuitenkin tämmöinen tietty muoto olemassa. Näitä on paljon. Joo, tähän vastaukseen on varmaan mennyt jokunen tunti ylimääräistä. Ainakin koodia on niin paljon. Että tuossa näkyy olevan sitten homma alustus. Oliko teillä jotain tiettyjä ongelmia tämän IRC:n kanssa, kun yritettiin tehdä? Siihen jäi. Niin se ei antanut vastausta sitten sen enempää. Saiko sinä tavallisella IRC-ohjelmalla yhteyden kuitenkin samaan palveluun? Tai Telnetille? Kyllä se olisi pitänyt sieltä laittaa. Tuolle, jos tuommoinen näyttää, että joku ei toimi, niin se kannattaisi kokeilla sitten ihan oikealla softalla, että pääseekö yleensäkään sinne. Ja sehän voi olla, että se ei vaan anna sun ottaa yhteyttä siihen palveluun, mutta se pitäisi silloinkin kyllä vastata sieltä ja herjätä, että sori, sulla ei päästä tänne. Ootit kuitenkin tarpeeksi kauan. Jaa, kummallista. No sit siinä voi olla tietysti se vika, jos siinä oli joku vika, niin se esimerkiksi riveissä, mitä sä laitat sinne, niin sit se voi olla, että se ei vastaakaan. Et siinä oli se useri. Kummallista. Joo, se yrittää selvittää, että kuka sä oikeasti oot, mutta kyllä se pitäisi silti vastaus tulla sieltä. Ei se kestä loputtoman kauan sen takia, että eikä se ole välttämätön se identti. Et se identti on vaan semmoinen kysely, se palveli yrittää todentaa, että onko sä just se, mitä just niillä tiedoilla oikeasti olemassa, mitä sä ilmoitat siinä userlivissä. Ja sitten jos sieltä tulee vastaus, että oot, niin se vaikuttaa vähän, mitä se antaa sulle oikeuksia sillä IRC:llä. Ja jos et ole, niin se antaa vähemmän oikeuksia. Et esimerkiksi, että pystyy olemaan kanavan operaattori välttämättä ollenkaan. Tai tällaista, mutta sen pitäisi sisään päästä. Tosin on jossain palveluissa voitu estää, että ei pääse, mutta silloinkin tulee viesti, että sori, sinua ei päästä tänne. Et kyllä se vastauksen antaa. Että ei se siihen identtiin loputtomasti oota vastausta. Ellei sulla ole sellainen kone, että se jotenkin tavallaan vastaa siihen, mutta ei sitten vastaa kuitenkaan, että jäisikö se sitten venaa, että yleensä sitä palvelua ei ole päällä, että tavallisessa kotikoneessa, niin se kyllä pitäisi mennä aika äkkiä ohi. Mutta en tiedä kyllä muuten, että minkä takia se sulla on kestänyt sitten niin kauan. Oliko jotain muita ongelmia? Sinne vaiheessa, kun vaan saa yhteyden päälle, niin sit se on vaan tätä pikkusäätöä tässä, että mitä kaikkea siihen pitää rakentaa. Mutta ei näin paljon. Mutta tässä nyt tässä on nyt teille pohja johonkin chattiin tai muuhun, että jos haluatte tehdä jonkun oman, niin tästä voi kloonailla vähän, miten sitä voi tehdä. Mutta tosiaan voi tehdä ehkä vielä fiksummin kuin tämän. Että sillä oli vähän niin kuin IRC-tehtävänä, kun teillä oli niitä omia chatteja sillä harjoitustöissä ja muissa, niin tämä on niin kuin malli protokollaksi semmoisenkin, että tai voi käyttää tätä suoraan vaikka sitten siellä rakentaa IRC-protokollilla sen omansa tai ihan miten vaan. Tutkikaa ja kokeilkaa tota sitten myöhemmin. Pitäisikö sut päästään nyt kertomaan Blendelfistä. Sä et varmaan tarvi kuin selaimen. Joo. Niin suljetaan tää suosiolla, ei kannata täältä näyttää sitä. Jos on jotain videoita vielä siinä, niin kelpaako Opera? Kelpaa. Koska tuolla on toi Firefox päällä, niin sä et pysty sitä käyttämään.
Okei, eli terve, mun nimi on Samuel Anja ja mulla on tämmönen projekti nimeltä Blendelf. Se on siis avoimen lähdekoodin 3D-pelimoottori. Ja mitäs pelimoottori sisältää? No, peli rakentuu pelimoottorin päälle. Ja siis pelimoottorissa on monta eri komponenttia, eli grafiikkamoottori, joka hoitaa grafiikat. Resurssien hallinta, joka vaikka lataa kuvat ja 3D-tiset mallit ja äänet ja kaikki tämmöiset. Pitää huolen siitä tosiaan, että ei ole turhia resursseja ympäriinsä koodia ja ladataan vaan kaikki mahdolliset, no siis kaikki tarvittavat resurssit ja poistetaan silloin, kun niitä ei enää tarvita. Sitten on audiomoottori, eli se, että audio kuulostaa 3D-tiseltä, siihen tarvitaan tietynlaista prosessointia ja spatialisointia itse sille audiolle ja sitten tietenkin kaikki audion striimaaminen, ettei lataa kokonaisia musiikkikappaleita muistiin, koska audiodata vie ihan järkyttävän määrän tilaa. Sitten on myös fysiikkamoottori, eli mitäs fysiikkamoottori tekee, no hoitaa fysiikat, törmäämisen, kaikki tämmöiset. Sitten on pelilogiikat, käyttäjäinteraktio ja pelin käyttäytyminen. Yleensä pelimoottorissa on tiettyjä apusysteemejä, esimerkiksi vaikka jonkun tekoälyn tekemiseen saattaa olla jotain algoritmeja valmiiksi implementoituna pelimoottorin suoraan ja kaikkea muuta semmoista apuvälineitä, että saa objektit liikkumaan ja käyttäytymään niin kuin haluaa. Eli itsellä on pelimoottorit ollut aktiivinen harrastus 6 vuotta jo takana. Ja mä olen tehnyt aika monta pelimoottoria, mutta ei ole semmoista mitään hirveän näyttökelpoista ollut, joten mulla oli tarve portfoliolle. Ja sitten itselläkin oli tarve helppokäyttöiselle pelimoottorille, jossa ei ole turhaa konfigurointi- tai asennusprosessia. Esimerkiksi jos lähtee jotain isoja moottoreita käyttämään, niin yleensä pitää konfiguroida kaikki Visual Studiot ja tämmöiset. Ja siinä saattaa kestää tuntia. Joten mä tarttiin semmoisen moottorin, jolla voisi lähteä niin kuin extempore vaan säätään kamaa mahdollisimman nopeasti ideat muistiin ja vähän niin kuin sketsaamaan. Ja sitten tuki tietenkin yleisille resurssiformaateille, eli kaikille JPG-kuville, WAV-tiedostoille ja OGG-audiolle ja kaikille tämmöiselle yleiselle. Ja sitten kans yksi vaatimus oli, että se on skriptattava. Skriptaaminen on hirveän produktiivista. Se on paljon nopeampaa kuin se, että jos sä lähdet koodaamaan vaikka jotain Javaa, C:tä, C++:aa, joka joutuu kääntämään. Ja nimenomaan semmoset skriptikielet, jotka kääntää lennosta kamaa ja tälleen, että lähtee heti vaan pyörimään. Ja yleensä skriptikielet on kanssa yksinkertaisempia kuin esimerkiksi C++. En ole toteuttanut omaa skriptikieltä. Mä käytän sen Luaa siitä kohta vähän enemmän. Elikkä se on kirjoitettu tää mun pelimoottori C-kielellä. Ja se on sinänsä mielenkiintoinen valinta pelimoottori, kun pelimoottorissa on hirveästi hierarkioita, kaikkia tämmöisiä, mihin objektiorientoituneisuus sopii erittäin hyvin, niin miksi mä oon lähtenyt käyttämään kieltä, jossa nimenomaan ei ole objekteja käsitteenä olemassa. Elikkä mä olin koodannut 5 vuotta C++:aa. Se oli ihan mielenkiintoista, mut halusin jotain vaihtelua, joten sit mä lähdin kokeilemaan pelkkää C:tä. Ja mulla oli muutama C-kokeilu takana siihen mennessä, kun mä olin aloittamassa Blenderfia, joten päätin vaan jatkaa siellä ja tsekata, että miten asiat menee. Ja nimenomaan miksi sitten epäolio-ohjelmointia niin sanotusti. C:ssä on joitakin vähän niin kuin tietyllä tavalla olio-ohjelmointielementtejä, mutta periaatteessa ne on lähinnä semmosia elementtejä, mitkä sä koodaat itse. Semmosia vähän niin kuin emuloit olio-ohjelmointia. Ja siksi miksi mä valitsin se oli nimenomaan se, että siinä ei tarvitse ajatella niin paljon, kun siinä ei ole hirveästi semmoista kaikkien erilaisten tekniikoiden ja featureiden kirjoa. Siinä tulee vähemmän virheitä ja tätä kautta sitä on vähän nopeampi koodata. Ja sitten tietty tämmöinen trollausarvo, hassuja reaktioita muuta kehittäjiltä tulee, kun ne kuulee, että mä koodaan sieltä ja sitten kaikki Java-koodarit on ihan ihmeessä, että mitä hittoa, miksi. No, niin ja nimenomaan, kun lähtee olio-ohjelmointia koodaamaan, niin se on paljon hankalempaa kuin se, että jos sulla on vain muisteja ja funktioita. Jos esimerkiksi sun pitää koko ajan ajatella sitä arkkitehtuuria ja tälleen. Ja jos sattuu tekemään jonkun semmoisen arkkitehtuurillisen virheen, niin siinä kuluu hirveän kauan, että se korjaa sen. Pystyy korjaamaan sen, joten mä niin kuin vähän halusin tehdä semmoista projektia, jota mä voisin koodata silleen ihan ajattelematta, että vaan keskittyä siihen koodaamiseen, eli sieltä koko ajan potaskaa. Elikkä se on minusta, niin siis nämä on minun mielipiteitä. Ihmisillä on paljon mielipiteitä näistä ohjelmointitavoista, ohjelmointikielistä ja tälleen, joten ne on vaan minun kokemuksen mukaisia juttuja. En yritä mitään totuutta julistaa täällä. Joo. Ja se on todella laajalti tuettu. Se pyörii aika monessa ympäristössä kaikilla. No, niin. Sitten miksi mä oon lähtenyt avointa lähdekoodia säätämään. Alustat oli suljettu projekti ja se oli aika epävarma. Mä siis tein selväksikin käyttäjillekin, että mä en ole oikein varma mitä mä tällä projektilla teen. Ja se on aika huono ratkaisu käyttäjien kannalta, kun muutama jeppe sitten tuli puhumaan mulle, että olisiko mahdollista, jos olisi avoin, koska jos mä yhtäkkiä lopetan tämän kehittämisen, niin sitten ne on niin kuin puilla paljalla. Niillä ei oikein mahdollista enää lähteä jatkaa projekteja, kun kehitys on lopetettu, eikä tule enää uusia featureita ja tälleen. Joten siksi mä tein sen avoimeksi projektin. Ja mitä hyvää tässä avoimuudessa on se, että ihmiset tykkää siitä aika paljon ja se on aika mediaseksikästä. Ja sitten yksi plussa ja myös miinus on se, että odotukset kasvaa erittäin paljon ihmisillä. Ja tätä kautta tulee myös semmoisia kyynisiä ihmisiä sanomaan sulle, että miten sun pitää tehdä sun projektissa ja tälleen, eikä ne oikein osaa ajatella sitä sen projektin kannalta, mikä olisi sille hyvää. Ja ne olettaa, että sen projektin vastaava niin kun tekee mitä ne haluaa. Se on vähän yksi ikävä juttu ja siitä tulee stressiä ja sun muuta. Ja kans se, jos tekee projektista avoimen, niin se tuo paljon lisätyötä. Että en ehkä osannut odottaa, mitä se avoimuus tuo mukanansa, mutta niin. Yksi hyvä puoli siinä kanssa, että Sakki pääsee itse kahtoo koodia ja sitten on yksi jätkä foorumeilla, tuolla Blendelfin foorumeilla netissä, joka itse asiassa auttaa porttaamaan tämän Blendelfin koodin Macille ja kas testaa bugeja ja kaikkea tällaista ja mahdollisesti itse jopa pinpoitata koodista sen kohan, missä joku virhe tapahtuu. Joo, mä oon ainut kehittäjä tässä. Ei oo hirveän tiivisti. Yksi heppu lähti mukaan sillä tavalla, että se teki tälle .net-kielille tuon supportin. Ja muutama muunkin heppu on. Jeppe on sanonut, että ne haluaisi lähteä mukaan projektiin. Sitten kun niille sanoo, että mitä ne voisi tehdä, niin sitten ne yhtäkkiä katoaa. No, näin tällä kertaa. Ja tosiaan tämä on cross-platformi, eli se toimii Windowsilla ja Linuxilla. Windows ja Linux on virallisesti tuettuja Blendelfissä. Ja Macillä tämä kääntyy. Mulla itsellä ei ole Macia, joten mä en ole tähän mennessä oikein pystynyt kätevästi sitä virallisesti kääntämään ja jakamaan binääreitä Macille. Ja sitten Blendelfia voi koodata C++:lla. Tämä oli sen takia tämä ratkaisu, että C ja C++:lla on tosi iso käyttäjäkunta. Ja suurin, no en tiedä onko enää suurin osa, mutta todella iso osa peliteollisuudesta käyttää C++:aa. Sen takia tämä. Täällä tämänhetkisessä kehitysversiossa tämä API on muutettu kokonaan C-APIksi C++:n sijasta. Se olisi vielä vähän geneerisempi, että suurempi määrä ihmisiä voisi käyttää. Ja senkin takia, että eri kääntäjät, ne ymmärtää C-kirjastoja, mutta C++-kirjastossa niissä on vähän eroa niiden kääntäjien tekemillä kirjastolla. Esimerkiksi jos sä käännät Visual Studiolla C-kirjaston, niin sitten se todennäköisesti toimii jo tällä GNU-GCC:lläkin. Mutta jos kääntää C++, niin sitten siinä pitää vähän ruveta kikkailemaan. Ja sitten toinen kieli, millä Blendelfia voi koodata, on Lua. Se on vähän niin kuin mun päävaihtoehto nimenomaan sen takia, että se on skriptauskieli ja sillä on tosi nopea koodata. Se on kompakti ja se on helppo integroida projekteihin. Se on hyvä performanssi verrattuna muihin skriptauskieliin ihan pelkästään sillä Lua-interpreterillä jo. On sitten semmoinen projekti, mikä kääntää lennosta Lua-koodia konekoodiksi. Sillä on vielä parempi performanssi, mutta siitä joskus toista sitten. Sitten .net-kielet on tämänhetkisessä versiossa tuettu. Niiden tulevaisuudesta en tiedä, jos se jätkä, joka niitä luotsaa, niin lähtee tuohon C-APIin mukaan, niin sitten niitä tuetaan seuraavissakin versioissa, mutta saa nähdä nyt vielä. Ja tämä moottori käyttää OpenGL. Ja miksi mä valitsin OpenGL? Se on lähinnä siksi, että se on tuettu Linuxilla ja Windowsilla. Mä oon ihan alusta lähtien opetellut sen. Silloin kun mä rupesin opettelemaan grafiikka-apeja, niin, eli OpenGL kautta DirectX, niin DirectX:n oppimiskynnys oli suurempi kuin OpenGL. Lähinnä sen takia mä lähdin OpenGL:n kelkkaan heti siinä vaiheessa. Ja OpenGL on monipuolinen, ei häviä DirectX:lle. Ja siinä on, itse asiassa OpenGL:ssä tulee uudet GPU:iden, eli grafiikkakorttien mahdollisuudet tietyissä tapauksissa nopeammin kuin DirectX:lle, koska tässä on tämä extension-systeemi, eli laajennukset. Ja niitä tekee tämä Kronoksen ARB-kunta, mikäli se suomeksi nyt onkaan. Ja ne vähän niin kuin esimerkiksi Nvidia ja ATI, ne tekee jonkun laajennuksen. Ja sitten lähettää sen Kronoksen ARB:lle ja sitten ne hyväksyy se, että okei, tämä on hyvä juttu, pistetään OpenGL. Ja sen jälkeen tulee ajurit niille ja niitä vähän niin kuin virallisesti sitten supportataan paljon nopeammin verrattuna DirectX:ään, jossa pitää aina odottaa sitä uutta versiota. Ja OpenGL on open, kuten nimestä mainitaan. Se on vain spesifikaatio. Eli ominaisuudet, kuten jo sanottu, tuki yleisille resurssiformaateille ja ohjelmistoille. Eli tässä on Blender-exporteri, Blender on 3D-mallinnus, animointirenderöinti, ohjelma. Todella suosittu ja ilmainen. Itsekin käytän sitä sen takia, tein ihan suoraan exporterin sillä, että kun sä Blenderissä teet kentän, niin sä voit exportata sen suoraan tällä mun skriptillä. Voit exportata suoraan Blendelfiin, että se näkyy sitten Blendelfissä se kenttä. Ja sitten on näitä mesh-formaatteja, eli mikä on mesh-formaatti, se on vaan geometriaa. Nämä yleisimmät on supportittuja, .obi, .x, collada ynnä muuta. Sitten yleisimmät kuvaformaatit, JPG, PNG, TGA. Sitten mulla on kenttäeditori, se ensimmänen versio on jo valmiina tämänhetkisessä julkaisussa. Mutta mä oon työstämässä uudistettua versiota, joka on melko paljon parempi, mitä tää tämänhetkinen, koska mä seuraavan version säädin semmosen default-skinin käyttäjäliittymälle Blendelfissä, että se näyttää vähän hienommalta ja on käytännöllisempi käyttäjä, niin se on vähän auttanut, että se on kätevämmin ja nopeammin kehitettyä editoria. Ja tässä kenttäeditorissa siis ei voi tehdä geometriaa, mutta voi lisätä objekteja ja tuoda geometriaa kenttään ja säädellä niitä kaikkia pelimoottorikohtaisia asetuksia. Ja tämä pelimoottori on shader-based, eli varjostimia siinä käytetään. Mitä on varjostimet? Niillä lähinnä voidaan määritellä se, miten objekti valotetaan, miten tekstuuri projektoidaan ja kaikki tämmöiset, että miten vähän niin kuin kamaa piirtyy ruudulle. Ennen grafiikkakortti teki nämä kaikki jutut, se päätti puolesta, että miten se tehdään, mutta nykyään on paljon joustavampaa ja voi itse kehittää, että päättää, että miltä kamaa tulee näyttää, kun ne rendataan. Ja tässä on tuki erikoisefektille, esimerkiksi normal mappaus, parallax mappaus, no mitäs nuo on? No vähän aina valotukseen liittyviä asioita, että vaikka joku tasainen pinta saadaan näyttää siltä, että se on paljon yksityiskohtaisempi, että siinä on kaikkia pieniä tössyjä ja tälleen. Ja viedään niin kuin se prosessointi. Lähetetään vähemmän dataa näytön kortille, mutta siltikin saadaan enemmän detailia siihen. Eli se tällä tavalla saavutetaan nopeampia efektejä. Ja sitten tuki on myös jälkiprosessoinnille semmoisia efektejä kuin bloomi, depth of field, light shafts. Bloomi on semmoinen, että se saa semmoisen vähän untuvaisen tunnelman skeneen. Se näyttää tietyllä tavalla kirkkaammalta ja asiat hohtaa. Depth of field on se, että jos joku on kuvannut järkkärikameralla tai kameralla yleensäkin, tietää sen, että kun kuvaa jonkun vaikka ihmisen, niin sen tausta vähän niin kuin muuttuu pehmeämmäksi. Samalla tavalla mitä ihmisen silmä näkee, jos se katsoo lähellä olevaa objektia, niin tausta muuttuu sumeammaksi. Se on tämmöistä vähän realismia saa sillä aikaisesti. Sitten on light shafts, eli valokeilat. Saa vaikka auringon heittämään keiloja ynnä muuta. Sitten on myös partikkelit, jolloin voi tehdä tulta, räjähyksiä. Partikkelit on siis vaan semmosia pienen pieniä systeemeitä, mitä oikeassakin maailmassa on. Vaikka jos lähtee kipinöitä, niin yksi kipinä on yksi partikkeli. Tämmöisiä efektejä saa aikaiseksi. Sitten luo animaatiot, voi animoida objekteja. Vähän niin kuin luiden mukaan, mitä nyt ihmisen kehossa on luita. Ja nämä luut vastaa vähän niin kuin ihmisen raajoja, niitä muuttelemalla saa liikutettua objekteja kaikissa 3D-mallinnusohjelmissa. Ja sitten nämä animaatiot voi exportata suoraan Blendelfiin. Tuon fysiikat käytetään Sonin käyttämää ja kehittämää fysiikkamoottoria, joka on avoimen lähdekoodin kanssa. Mä oon itse asiassa muutaman kerran puhunut tämän jätkän kanssa kehittää sitä. Se on ihan hyvä moottori. Varsinkin kun Sony käyttää sitä, niin se saa aika paljon katuuskottavuutta siitäkin. Sitten on sisäänrakennettu käyttöliittymä järjestelmä, voi tehdä nappeja, tekstejä, kuvia, tekstikenttiä ihan suoraan Blenderfistä, ettei tarvitse itse lähteä koodaamaan niiden funktionaalisuutta. Joku, joka on koodannut käyttöliittymiä, tietää, että se on aika päätäsärkevää hommaa, niin mä oon ihan suosilla vaan tehnyt nuo käyttöjen puolesta. Ja sitten on 3D ja 2D audio, voi striimata audiota, soitella 3D-ympäristössä sitä sun muuta. Miten tämä toimii? Ekaksi pitää ladata development kitti nettisivulta, purkaa se paketti ja sitten vaan alkaa tekemään. Se on niin yksinkertaista, onkohan täällä mennä seuraavaksi esimerkki. Joo, no tää on semmonen esimerkki, että mä käyn tämän tässä vaan. Elikkä aluksi tehdään tän development kitin, kun se on purettu juureen tiedosto init.lua. Tää on siis se lua-skripti, joka lähtee pöristelemään sitä moottoria sitten. Avataan se tiedosto, kirjoitetaan tuo seuraava koodinpätkä tiedostoon while elf.run sulut do end. Eli tuo on normaali while loopi, joka testaa koko ajan palauttaako elf.run funktio truun. Jos se palauttaa, niin sitten se jatkaa vaan sen kutsumista. Ja tämä elf.run, mitä se tekee, niin se renderöiskenen pyörittää pelilogiaa, pyörittää audion ja kaikki. Ja sitten tuolla main loopin sisällä, eli tuo doon ja endin välissä, voi tehdä kaikkia noituksia, mitä itse haluaa. Kaikkia pelilogikoita. Ja mikä tuo elf.run tuossa edessä nyt on? No, nuo kaikki Blendelfin funktiot on sijoitettu semmoisen vähän niin kuin nimiavaruuden elf.run sisään. Että sieltä niitä kutsutaan. Että on siis tosiaan luokieltä, vähän muistuttaa basikkia. Mutta se on tosi kätevä. Siinä on jotain 20 avainsanaa, eli noita while-ia, ifeä, do, endia. Ne on tosi helppo muistaa ja lähteä devaamaan tuolla. Olisiko mulla esimerkkiä siitä, miltä tuo näyttää, tuo kun devkitti on purettu. Eli se näyttää jotain tältä, kun sä puret sen devkit-paketin. Täällä on kaikkea tiedostoja. Tässä on Linux-versio Blendelfistä ja tässä on Windows-versio. Kummallakin toimii. Se näyttää vähän erilaiselta riippuen minkä version sä lataat. Mut tuo on se perusjuttu. Sitten tänne tosiaan tehdään tuo init-lua tiedosto ja sitten kirjoitetaan koodit siihen. Ja mikäs on seuraavaksi esimerkki? Tässä seuraavassa esimerkissä ladataan kenttä. Se tapahtuu vaan sillä tavalla, että elf.loadskene level 1.pack, eli tähän tulee se tiedosto, minkä sä lataat. Ja tuo level 1.pack, no sä voit tehdä noita leveleitä joko sillä mun tekemällä kenttä eritolilla tai sitten Blendelfillä, vaan suoraan exportata kentän. Ja tässä tulee mukanakin Blendelfissä kenttä, jolla sitten voi testailla kaikkea kamaa. Ja silloin kun tuo koodi on kirjoitettu, niin mitä tämä tekee on, niin se avaa vaan sen kentän ja rupeaa renderöimään sitä. Se näyttää suunnilleen tältä. Eli se ei tee mitään muuta kuin renderöi sitä, ei voi liikuttaa kameraa tai tälleen. No, mitäs me sitten tähän, kun halutaan liikuttaa kameraa? No, siinä tapauksessa me haetaan se kamera skeneestä, joka meillä just loadittiin. Eli tämä load skene-funktio palauttaa semmoisen objektin kuin skene. Ja me liitetään se tähän nyt ja haetaan sieltä skeneestä se kamera, mitä me halutaan liikuttaa, eli get camera by name. Nykyisessä apissa tämä on vähän lyhyempi funktio, hienommin nimetty, mutta tämänhetkisestä versiosta on get camera by name. Passataan sille tuo skene. Annetaan kameran nimi, mikä me halutaan. tässä skenessä on kamera nimeltä kamera, joten me voidaan hakea sen. Tässä on se kamera nyt meillä ja me voidaan tehdä sille mitä me halutaan. Nyt jos me halutaan mennä vaikka eteenpäin 2V-napilla, josta yleensä mennään eteenpäin peleissä, pistetään tänne while loopin sisään, pistetään tämmönen if elf get key state elf.key -V. Eli tämä hakee näppäimistä olevan näppäimen tilan, ja tässä tapauksessa V-näppäimen tilan, jossa on yhtä suuri kuin down, eli se on painettuna. Sitten me liikutetaan tätä kameraa funktiolla move actor local -10 unittia sekunnissa. Eli siinä tapauksessa se liikkuu eteenpäin. Noista koordinaatistoista sitten voi itse kahtella. Ja tässä on vaan tosiaan eteenpäin liikkuminen. Jos haluaa, että se liikkuu muuhinkin suuntiin, niin sitten pitää tehdä vaan samanlaiset. Tässä näkyy samantapaiset funktiot tai lausekkeet muillekin näille suunnille. Ja sitten kanssa, jos haluaa, että se pyörittää hiiren mukaan kameraa, se on vähän monimutkaisempi, siihen me hirveästi. Periaatteessa haetaan vaan se, että paljonko hiiri on liikkunut yhden freimin aikana. Sitten pyöritellään kameraa sen mukaan. Ja tuo koodi mulla on pyörimässä itse asiassa yhdessä demossa, jonka mä nyt näytän videolta toivon mukaan. Eli tässä mulla on tuo kamerakoodi nyt pyörimässä ja tässä on mulla kenttä, jossa on putoavia palloja. Näkyy vähän tökkiä, mutta kohta pitäisi lähteä kamera. Joo, nyt kamera lähtee liikkeeseen. Eli mä tuossa vaan painelen VSAD-nappeja, millä mä määritin sen liikkumisen ja liikuttelen hiirtä. Tuossa näkyy myös bloomia, että asiat hohtaa ja tälleen. On meillä muita esimerkkejä vielä. No, katsotaan nyt ennen kuin mä näytän vähän lisää videoita, että mitä mä tulevaisuudessa menisin säätää tällä. Pitäis päivittää koko moottori nykytasolle. Mitä se meinaa on, että käyttää kaikkia uusia tekniikoita, mitä on tullut. Uusia tekniikoita tulee ihan hirvittävän nopeasti pelimoottoreille ja grafiikkakoodauksessa yleensäkin. Mitä mulla olisi ongelmia siihen, että riittääkö aika? Mä kuitenkin opiskelen täällä ja se syö aika paljon aikaa. Mulla olisi hirveästi motivaatiota ja mä halusin tosiaan lähteä vaikka kokopäiväisesti kehittämään tätä moottoria. Mutta se on vähän ongelmallista, kun ei ensinnäkin ole aikaa. Kuitenkin tähän kuluu niin paljon aikaa tähän kehitykseen, niin rahakaan ei olisi pahitteeksi. Mä oon lahjoituksista saanut jotain hiluja. Täytyy olla tähän mennessä yhteensä $255 tullut siinä viitonen kuukautena, mitä tämä projekti on ollut netissä. Joten niin, en mä tiedä, ehkä mä toistaiseksi vielä kehitän tätä projektia. Luultavasti kehitän vielä jonkun aikaa ja sitten katoa, että mihin se lähtee siitä menemään. Katsotaan, jos pystyttäisiin katsoa muutama video lisää tästä. No, se olisi hienoa, jos olisi mahdollista, mutta se pitää nyt katsoa. Niin, sekin olisi mahdollista. Niin, portfolioksahan mä tätä teen, että jos että ainakin on jotakin näyttöä, että osaa koodata pelejä ja tälleen. No, on tavallaan muutamia. Ei ole mitään liian hyvää tarjosta tullut tähän mennessä. Katsotaanpas nyt. Tää oli ensimmäinen video, mikä mä tein tästä projektista. Tää Blendelf Tommy-video. Joten se, mitä mä häpäjän tossa, se on jo vanhaa kamaa. Mutta katsotaan kuitenkin. Tosiaan tämän tämä malli, mikä pyörii tässä, tämä hahmo, niin mun kaveri teki sen. Se on hirveän hyvä mallinteja. Tuo oli eka video, minkä mä tein, ja katsotaanpas tässä saman tien pätkä tästä toisesta, eikä tää oli vähän uudempi versio. To tell you about what I'm planning for the next version of Blender. I'm thinking about implementing sprites and some other features that will kind of patch up the basic feature set of Blender so that it would be nicer to make a game with it. And also maybe some emphasis on a 2D set of features so that making a 2D game with Blender would become easier. Of course you can always do that if you want, but currently it's not that practical. Of course no promises of these features, I'm still thinking about them. And as you can see from the video, a nice light shaft effect is going on there. Light shafts in Blender are implemented as a post-processing effect, so they are best used for sunlight, a light coming from far away or the background. The effect isn't that suited for lights that are near that are likely to be viewed from an unoptimal viewpoint for the effect, since the shafts don't take into account the surrounding geometry, they will just blast through everything. Another new feature is boxes. Joo, katsotaanpas nyt vielä viimeiseksi tuota editoria vähäsen.
Hello. In this video I will show you some of the new features of Blender 0.9.2 release. So what you see here is the scene editor. Let's open up a scene. So in the editor, you can move the camera around with WASD, like this, and you can rotate it with the mouse by holding the left, I mean the right mouse button, and moving the mouse around. So you can move freely around scenes. You can also select objects, whatever, lights, entities, and cameras. And now when you go to the Edit tab, you can see some of the specs for these objects. And each of these different actor types has a specific tag for it, subtag in the Edit section. For example, a camera has a cam tab, and an entity has an end tab. So let's go to the Cameras tab for now, and push the company specs to the View button. This cabin is the camera that inspects to the current view, so you can view what scene looks like from camera speed.
Tässä on vähän efektiä tuosta light shaftista. Eli tosiaan tuossa editorissa näkyy suoraan, miltä melkeinpä suoraan, että miltä skene tulee näyttää pelissä. Jos painaa space-nappulaa, niin kaikki debuggi, noin wireframet ja tämä käyttäjäinterfeissi katoaa. Se suunnilleen näkee myös siitä suoraan, miltä se tulee näyttää pelissä. Tällä tavalla. Tosiaan, tuo on se vanha editori, miltä se nyt näyttää, on jotakuinkin tällainen. Näyttää vähän modernimmalta ja hienommalta. Ja tässä tosiaan voi liikutella objekteja, lisätä valoja, kameroita ynnä muuta, säätää fysiikoita. Kaikkea hauskaa. Eiköhän se ollut siinä, onko kellään kysyttävää? Täällä on tehty muutamia demoja ja jotkut ihmiset on sanonut, että tekee pelejäkin, mutta en ole nähnyt mitään sen suurempaa vielä tässä vaiheessa. Niin ei ole hankala tehdä mitään 3-luottista peliä 5 kuukaudessa vielä, kun tämä ei ole hirveästi julkisuutta vielä saanut. Niin. Joo, jostakin syystä varsinkin venäläiset käyttää. En tiedä yhtään miksi, mutta jostakin syystä.
Voi johtaa sinne jo jostain vastuun
pongaan. Niin.
Sehän riippuu siitä, että kuka tietää, että tämmöinen on olemassa.
Niin. Ja se vähän riippuu siitä.
Onko tämmöisiä vastaavia kuin paljon?
Pelimoottoreitahan on pilvin pimein, mutta semmoset, jotka olisi yhtä helppoja käyttää kuin esimerkiksi Blendelfi, niitä ei ole hirveästi. Että yleensä niissä on, pitää konfiguroida ja kaikkea tällaista. Ja joskus se on jopa kynnys lähteä kehittämään jollakin aloittelijalle peliä, että joutuu tekemään näitä juttuja ja sitten kaikki failaa. Mutta tässä mä nimenomaan olen pyrkinyt siihen, että se on mahdollisimman helppo lähteä devaamaan jotain, että aloittelijatkin sitten sais vähän tuntuma pelin tekoon. Olettaa, että kaikilla on koneet, jotka pystyy pyörittämään.
Pyöriikö se mitenkään tässä?
No, siis mikroluokissa tuolla tämä pyörii ihan hyvin itse asiassa. Ja sit mä itse asiassa kehitän tätä koko moottoria sun näytönkortilla, joka on vaan pikkusen parempi, mitä tuolla mikroluokissa. Että ne pyörittää ihan hyvin. Niin, olisi ehkä.
Katsotaan nämä muita kuitenkin, että
joo. Juu.
Onko kymysyksiä? Kaikki on mykistyneet.
Kiitos.